Gepliýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň ýürüýtü statusy bilen türki geňeşe goşulmagy maslahatlaşyldy. Polisiýa Marada we Türkmenabatda çilim tewdasyna göreçlik edýär. Aýallar nowatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy ýulyny Aşgabatda Arkadag mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýäni wagt açylýar. Döwlet media serişdelerine görä Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy boýunça bina edilen otelin guruluşyny Buyuk Batiman International Fransuz kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Mehmanhana Berdimuhammedowyň Arkadag lakamy bilen ady bir bolup onuň açylyşda barasy prezidentiň doğulun gününe gabat geldi. 29-njy ýuluna Berdimuhammedow 64 ýaşady. Mehmanhana 14 gatdan ibaret bolup onuň beýikligi 77 metr töweligidir. Berdimuhammedow 14 ýyl bäri Türkmenistan dolandyrýar. Bu insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar awtoritar prezidenti dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda we adam hukuklaryny ýat görmedikde tanqid edýärler. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän pursaty ýylatyň Hukuktuluğunun hasa qoşayanlığı varada xəbərlərin arasına açılır. Rəsmi xəbərdə Aşgabatda açılan Arkadag mehmanxanasının quruluşu üçün dövlət büdcəsindən sərf edilən maliyyə səriştələrinin məşhur aydılmayar. İtalyan hökuməti Uğanistanın qoşun çəkmək işlərinin tamamlanmasını aydılar. Bunun ilə İtaliya xalqara güclərin uruşdan əzir çəkən yurtdan qoşun çəkməyi çantlandırmağının çəkinə bu yurda 20 illik qoşun yerləşdirməyini tamamladı. Prezident Joe Biden Washingtonun 11 sentyabr üçün Amerikan güclərini Uğanistanın dolu çıkaryanlığını ulan edinden sonra aprel ayına başı yolbaşılığındaki koalisiya ödünün Uganistan'daki 9600 kontingentli misiyasını sonlandırma kararına geldi. 11 sentyavrda Al-Qaida'nın Birleşen Ştatlarda amala aşıran terror hücumlarını 20 yılda oluyar. Bu hücumlar Uganistan'a çözülmeğini ve terror toparlarına iye çıkan Taliban hükümetinin sindirilmeğine getirdi. Onlarca İtalyan harbisi Hırat'tan merkezi İtalyan'ın Pisa şehrine dolanından sonra düğün giyici Uganistan'daki İtalyan misiyası Resmi taydan tamamlanı deyip yurdun korunmak ministri Lorenzo Guerini beren beyanatına itti. 29-njy ýuluna Germaniýa hem özüniň Awganistanyňky iň soň harbylaryny ýa-da çekenligini ýlan etdi. Munyň bilen Germaniýada özüniň bu ýurtdaky 20 ýyllyk misiýasyny tamamlady. 29-njy ýuluna Reuters habar agentligi başanyň hem Awganistanyň goşun çekmek işlerini tamamlamagyny bary ýok bir näçe günüň galanyny habar berdi. Başanyň goşun çykarmagy tamamlamak üçin 11 sentýabra bellenen möhlete heniz wagt bar. Taliban Jengçilerinin yurt boyunca hücumları güçlendiren vakti, Abaşanın koşun çıkarmak işlerini tiyirleştirmeki, yurtta dolu matıştaplı rayet uruşunun turmağının mümkünlüğü vardı alada dörettü. Kiyiv, geçen yıl tasdiklenen 5 milyar dolar meşbirinek maliyeleştiriş maksatlanmasının esasında Halkara Valyuta Fondu'nun has köp maliye seriştesini kardalmağa sinanşiyan makali, Ukrayin parlamenti Verkhovnaya Rada kaziyet ulgumunu özgörtmeği ve korrupsiyanın önün almağı gönüktürülen bir näçe kanun taslamasyny tasdiqlady. 29-njy ýuluna Ukraina kanun çykarjylary tarapyndan tasdiqlenen kanun taslamalary ýokary kaziýet geňeşiniň täzeden esaslandyrylmagy boýunça bir taslamany hem öz üçin alýar. Ýokary kaziýet geňeşi ýürüýte komissiýa bolup ol kadrlary wezipä berleýär we beýleki degişli işler bilen meşgullanýar. Kanun taslamasyny görä ýokary kaziýet geňeşiniň agdalarynyň aglaba köplügi halkara ekspertlerden ibaret bolar. Şol bir wagtyň özünde geňeşiň işine düzgün nizam inspektorlarynyň ibaret ýürüýte göreçlik eder. Kanun taslamaları metbuatda çap edilenden sonra resmi taýdan kanun hükmüne kabul edilýär. Rusya ýokarlanýan gündelik koronavirus hadisalary bilen hem de täsir günlüğün ýaly rekord derejä ýetýän ölüm sanlary bilen göreşýän mahaly prezident Vladimir Putin özüniň her ýyl geçirýän gün efir çykyşynyň başyny raýatlary koronavirusa garşy wagtyna kabul etmäge höweslendirdi. Resmi taýdan gönül linýa atlandyrylýan 30-njy iýun şäherdäki howsalaly resmiýetleriň jemgyýetiň durmuşyny täze çäklendirmeleri giýirizmäge howlugýan wagtyna gabat geldi. Sahnadaky stolyň başyndan çykyşyny Putin ýurdun ýok korlonyan koronavirus hadiselerine cevap hükmünü ehli halk petiklemeleri giyirizmeyecektiğine ve Rusya'da rayetlerden hükmanı vaksinasyanın talep edilmeyecektiğine umut bildirdi. Yani Rusya'da Yakup Adam Rus vaksinasını ıtıvarlı hesaplamayan o dünyada umuman hükümete bildirilen onamsızlık sebepli sancım işlerinin depkini beyleki iri senavatlaşan yurtdurlendengeştirilene ören pes